Дякую, Сергій. Ви слухаєте «Живую свободу» з Сергієм Абламійком. Проступить говорка тягом наступної півгодини. У Мєнську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Скімби з імби». Гость ефіру – сам Олександр Лукашук. Протягується скандал вокруг дискваліфікації команди Олександра Лукашенки на хокейному турнірі у Сочі. 15 травня означається Міжнародний день сім'ї. Сьоліта він проходить під льозунгом умацування соціальної інтеграції і солідарності покоління. І нові подробязності у справі будівництва ля Куропатов «Бульбаш» холу. Сьогодні так само Міжнародний день адмовників від військової служби поводле переконання у сумління. Як ви думаєте, ці повинні усі хлопці служити у війську? Свой варіант відказу на це питання, а так само інші міркування ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію Празі на велкомовський номер 651-4204 або у любий інший час на автоотказник у Мєнську 266-39-52. Ось же сьогодні у Мєнську, у книгарні Логвінова, відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Скімби з імби». Там працює наша кореспондентка Галина Абакунчик. Тепер вона на сувязі з Прагою. Галина, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
У якої стадії тепер презентації? Що там відбувається у вас?
Презентація проходить уже більше за годину і виглядає на те, що вона ще продовжиться некоторий час, бо охотних виступить шмат. Причому треба відзначити, що це, ну, без пробольшення можна сказати, що у гэты вечір у залі книгарні зібралася національна білоруська еліта, культурна, творча, письменницька. Ну, наприклад, зібралися такі люди, як Борис Петрович, як Владимир Некляєв, Валентина Кудович, Сандар Вертинський, Трусов, Быкова і многі інші. Ну і натурально читачі і слухачі Радіо Свобода. Олександр Лукашук, як автор, є свідучим вечорини, і він уже підписував, давав автографи на своїй книжці ще за годину до початку самої імпрези. Ну, а взявши слово, дав його редактору часопису «Дієслов» Борису Петровичу, у книгарні якого, якби у серії часопису якого вийшла книга Олександра Лукашука. Ну і після слово взяли Борис, Валентина Кудович, Владимир Лекляєв, Петро Садовський. Автори означають про незвичайну талент цієї книги. Вони підкреслюють як творчу удачу автора. Вони підкреслюють його образність, вони підкреслюють його відання культури, історії, що кожен сказ цієї книги має вагу, кожен сказ, за ним стоїть цілий пласт історичний. Ну і треба сказати, що шмат людей, які, ну, просто, ну, не вміщаються у залі у цій хвилині, ще стоять на вулиці і спробують зайти, і спробують так само отримати цю книжку, ну, для того, щоб так само познайомитися, бо вельми многі є прихильниками творчості Олександра Лукашука.
Дякую, Галина. З Мєнську, з книгарні Логвіна, де відбувається презентація книги Лукашука «Скімби з імби», передавала Галина Абакунчик. Заставайтеся на наших хвалях. Галина знову йде у ефір праз годину. А зараз у нас є можливість послухати самого Олександра Лукашука. Я дзвонив йому перед самим виходом нашої програми у ефір. Добрий день, Олександр.
Привітання.
Ну, тепер у нашому ефірі гучать ваші короткі успоміни про діячів культури білоруської, не тільки білоруської, яких уже з нами нема. Ви ще не старий чоловік, чому ви вирішили менавіто тепер записати свої думки про їх?
Видаєте, Сергій, раніше я їх друкував під з таким підзаголовком «Завчасні успоміни». Є такий момент «Завчасно», якби не час. Хоча насамперед це ілюзія. Справа в тим, що сказати, як чоловік прожив життя, насамперед можна, ну, со старожитності так лічиться тільки після смерті, тому що менавіто як воно закінчилося, ставить вот эту опошню кропку. Льоси людей, про множество людей, там, про 20 героїв моїх книг, справді вже завершили свой земний шлях, і он цалкам уявляе свой сусвет. І ось як гэты сусвет узаемадзейнічае з іншымі сусветамі, у тым ліку са мной, з маім часам, з маім жыццём. Для мяне гэта было вельмі цікава. Ты знаеце, як на вялікім більярдным стале шары ударяюцца адзін аб адзін і змяняюць свой накірунак. Ось разабрацца, што паўплывала, чаму так здарылася, што ад каго засталося і взяло, гэта, конечно, вельмі цікавая для мяне была просто такая детективная задача.
Ну вось гэтыя думкі пра дзеячаў культуры, яны цяпер гучаць у нашым эфіры, гэта не адзінае, што ёсць у гэтай кніжцы. А чаго яшчэ чакаць чытачам, якія прыйдуць на прэзентацыю і пасля набудуць вашу кніжку?
Ну, все ж таки, половину книги складает раздел, который называется «С Быковым». Василь Быков, и наши слухачи это ведут, был великим сябром Белорусской службы радио «Свобода». Он был и слухачом, и автором, и удельником передачи. И он начитал опошнюю свою книгу «Долгая дорога для дома», миновито для слухачов «Свобода». И, до речи, вот червень. Традиційно ми проводимо червень з Биковим, так само буде присвячений ушануванню пам'яті Василя Володимировича. Ну ось, оказалося, що за всі ті 15 років нашого знайомства набралося стільки гуторок, інтерв'ю, переписки, успомінок і навіть малюнок, що вони склали половину книги. Так що там є мій погляд на Бикова, це одна річ. Ну, а друга, це, я би сказав, назирання за іронії, за гумором, за сарказмом життя, які часто стараються, коли глядиш вокруг, слухаєш, нешта чуєш і бачиш. Я думаю, що тих, хто хоче не тільки почитати про там історію культури, але й усміхнутися з цієї нагоди, ось усмішку я їм обіцяю.
Ви сказали, що нешта з того, що є у книзі, вже друкувалося, у приватності спроба дочасних успомінок. Який самый цікавий відгук вам запомнився на те, що вже було опубліковано?
Ой, ви ведаєте, вельми приємні були відгуки. Некоторі я до кінця не зрозумів, тому що вони гучали як вірші. Ну, а самий, звісно, відгук, який запомнився, був від моєї матері. Коли вона прочитала те, що в дієслові публікація починалася так. «Мені зробили мої батьки, а їх їхні». І вона так обурилася, що сказала, як ти мог таке написати? Ты наглядевшись, видать, российского телебачения. Вот только так, такое можно написать, только наглядевшись российского телебачения. Ты что, не мог написать по-людски? Я народился. Ну, ты, коли хочешь пригоже, напиши, моя мама народила меня. Ну, вот все это я так само написал в книге.
Так, цікаво, Мария Прокоповна зреагувала. И опошнее питание, что еще чекать от письменника Лукашука читачам?
Я сподіваюся, що сьогодні побачить світ книга моїх історичних дослідів шмат годів, у 80-ті, 90-ті, на початку 2000-х я займався документальним дослідженням історії, пошуку того, що я називаю рифмами історичних, такого, якби, не просто історичних фактів, ведаць, як у подручнику ці в енциклопедії, а як вони жили, як вони сприймались, як вони дійнічили, такої поезії історії. І ось збор ось тих розшуків поетичної історії, хоча матеріали є зовсім не поетичні, це і сталінські репресії, це і льос, наприклад, Філістовича, закинутого парашутом з допомогою ЦРУ Білорусь, это лёс американской допомоги у Беларуси в 20-е годы, ну и, конечно, пригоды тут у Беларуси Ли Гарви Освальда. Вот все вот эти пошуки историчной поэзии з'явятся у одним томе с новыми некими допрацаванными и знойденными еще у додаток рифмами и ритмами.
Дякую, Олександр, за гутарку. Жадаем вашим книгам добрых читацких водгуков и уваги коллегам. На сувязі у Мінську був Олександр Лукашук. Сьогодні, нагадаю, у книгарні Логвінов відбувається презентація його книги «З ким би, з їм би». А зараз протягнемо нашу живу свободу доброї музики. У 1977 році хітом номер один американського часопису «Білборд» робиться пісня «Сер Дюк», яку Стіві Вондер присвятив славутому композитору Дюку Елінгтону. Ось такі пісні, на популярність яких час адмовно не впливає. «Сер Дюк» безумовно з їх ліку.
Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap.
But you can tell right away it's Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. 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 And with a voice like Kelly ringing out, there's no way the man could lose.
На радио «Свобода» звучит песня Стиви Вондера, присвященная Дьюку Эллингтону. А вы слухаете «Живую свободу» у студии Сергея Бламейка и нагадаю основные темы нашего выпуска. Сьогодні у Мєнську у книгарні Логвінова презентація книги Олександра Лукашука «Скімби з гімби». Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенки з просьбою відмінити установку Віцебську пам'ятника великому князю Альгерду. Історія будівництва скандально відомого забавляльного комплексу «Бульбашколу» Холу у Куропатах обрастає новими деталями. Висвітляється, що поступово від будівлі відмовляються усі удільники цього проєкту. Третій раз за 10-годову історію діла у співним конкурсі Євробачення представниця Білорусі вийшла у фінал. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка і нам дозвонилися з Білорусі. Уключаємо у ефір гети дзвонок. Алло? Алло?
Ну, Вайк, хочу сказати. Хочу сказати. Нарешті, хоч музика і американська, але у ритмі кантри або рок-н-рола музика мені завжди сподобається. Дякую.
Дякуємо за ваш відгук, а я нагадаю, сьогодні Міжнародний день адмовників від військової служби поводле переконання у сумління. Ми питаємося у наших читачів сайту і слухачів, як ви думаєте, чи повинні всі хлопці служити у війську? Коли ви позвоните на номер велкому 651-4204, трапіться одразу у студію Прагу і можете у ефірі огучити своє міркування. Протягуємо випуск. 10 травня у Сочі могла відбутися зустріча Володимира Путіна і Олександра Лукашенки. Про це був заявив пресовий секретар російського президента Дмитрий Пясков. І він сказав, що Володимир Путін чекав зустрічі з білоруським керівником у Сочі, де проходив фестиваль ночної хокейної ліги. Однак Олександр Лукашенко на це споборництво не з'явився. Тому зустрічі лідерів Росії і Білорусі не відбулося. За гетими подіями сочить наш мінський кореспондент Володимир Глот, і зараз йон на телефонній сувязі со студією Празі. Володимир, дик що ж зробило немогчимою зустрічу двох президентів?
Формально у політику вмішався спорт. Фестиваль ночної хокейної ліги – це таке неформальне споборництво. У їх удільничають політики, були спортовці, бізнесовці. Гулять гетим разом збиралися команди і Путіна, і Лукашенки. Однак, нечакана для усіх, команду Лукашенки виключили з споборництва, і для цього знайшли дві підстави. Перша, згодно з регламентом, у команду нельга було включати былих професійних хокеїстів, які скончили свою кар'єру пазней за 1997 год. А у білоруській дружині таких порушальників оказалося 10. І друга підстава, у фестивалі не мають права виступати особи молодіші за 40 років. Між тим, старейшому сину Лукашенки 37 годов, середньому 33, а обидва вони були у складі команди. І тому білоруській команді залишили технічну поразу, і вона не змогла за це гуляти у фіналі. Правда, ей пропоновали провести матч за третье место с канадцами. Белорусы покрывдились и отлетели домой. А Александр Лукашенко, якого чекали на финальной гульне, у Сочи не полетел.
Владимир, як же оцениваются такое игнорование белорусским лидерам встречи с Путиным? Что кажут на этот конт политики и политологи, с якими вам удалось поговорить?
Ну, это черговый выборок Лукашенко, с якими все, у тим ліку и керавництво Российской Федерации, уже звиклися. Вот сказал сегодня мне сустершиня Республиканской партии России Владимир Рыжков.
Это напоминает бразильские сериалы. Поссорилась с возлюбленным, помирилась с возлюбленным, поссорилась с возлюбленным, помирилась с возлюбленным, расстались, встретились и так до бесконечности. Вот эта история с хоккейным матчем, это 1215 серия. Ничего нового не происходит. Вся история отношений Лукашенко с Москвой, это все время одно и то же. Лукашенко хочет денег от Москвы, а Лукашенко хочет дешевого газа, Лукашенко хочет дешевой нефти. Москва, в свою очередь, кто бы тут ни был, Ельцин, Путин, Медведев, снова Путин, хочет от Лукашенко подконтрольности, лояльности и активов.
Гоноровый старшина Президиума Рады внешней оборонной политики России Сергей Караганов оценивая поводины Александра Лукашенко как каприз и каже, что он не приведет до нечего незвычайного.
Ну, по-моему, уже мы знаем, с кем мы имеем дело. Давным-давно. Близкий друг и партнер, чего там теперь стать, стал все ячейчество. Когда кредиты дают, когда немножечко прижимают, так и живем.
Нелюбов поміж Путіним і Лукашенко не існує, відзначає керівник Білоруського центру європейської трансформації Андрій Ягоров.
Схоже, гэта існує, ну і ось це просто черговий вибрик, ось який здарається там у гэтых відносинах. Я думаю, що тут є така демонстрація незадоволеності там поводинами білоруського боку. В свою чергу білоруський бок демонструє там прикладно те саме у риториці і у своїх діях. І гэта напруження постоянно існує. Думаю, що тут ось нічого такого нового, ну тут не здарається. Просто ми бачимо ось зовнішнє проявлення такої ситуації.
Владимир, так тебе відомо уже, може, є якась інформація, коли все ж зустрінуться наступним разом Лукашенко з Путіним, і як попливає ця хокейна проблема на їх можливе дочинення?
Ну, коли вони зустрінуться наступним разом, відомо. Вони тепер зможуть побачитися 28 травня. На цей день у Бішкеку запланований неформальний саміт керівників країн АДКБ. А вот как поуплывают эти хоккейные отношения? Вот той же Владимир Рыжков, який добре ведает ситуацию в Беларуси, еще с тех часов, когда был вице-спикером Держдумы России, працевал у Российском Раде, лечит, что не глядя на разные капризы и кульбиты, Лукашенко по-ранейшему будет залежать от российского керавництва. Стушка 4, Рыжков.
Беларусь в нынешнем своем виде и в той модели, которую построил Лукашенко, сама экономически несостоятельна без внешней помощи. А внешнюю помощь может оказывать только Москва. Потому что американцы денег не дадут, европейцы денег не дадут, китайцы просто так тоже не дадут. Они за это что-то возьмут обязательно, китайцы люди прагматичные. Единственная столица, которая готова давать деньги и потом их списывать, это Москва. Поэтому Лукашенко деваться некуда. Приедет и будет дружить.
Гэта было меркаванне сустаршыні Рэспубліканскай партыі Расіі Владзіміра Рыжкова. Вы слухаеце «Жывую свабоду», з вамі Сергей Абламейка, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Назіраю, што моладзь цяпер працаваць не хоча, не прывучана. Маўляў, нехай дурань працуе, а я за такія капейкі не буду. Жывуць за кошт сваіх матуль і бабуль за іхныя зарплаты і пенсіі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду слухайце менш чым праз 10 хвілін. Гісторыя будаўніцтва скандальна вядомага забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» у Курапатах абрастае новымі дэталямі. Высвятляецца, што паступова ад будоўлі адмаўляюцца ўсе ўдзельнікі гэтага праекту. Весці працы на будаўнічай пляцоўцы забаронена, і што стане з будынкам, пакуль невядома, хоць ён гатовы да ўводу ў эксплуатацыю. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Першапачаткова пра сваё дачыненне да забаўляльнага комплексу пад назвай Бульбаш Хол заяўлялі некалькі кампаніяў. Сам комплекс мог належаць Белнаватэкс Груп, якая валодае ў Менску сеткай рэстаранаў, аб'яднаных пад брэндам «Наша рэстаранная група». На сайце НРГ была размешчаная старонка з рэклямай Бульбаш Хола і абяцаннем, што ён неўзабаве адчыніцца. Цяпер гэтай старонкі няма. Больш за тое, бухгалтарка кампаніі паведаміла, што на МКАД яны нічога не будуюць і невядома, ці будуць.
Мы ничего не строим. Мы собирались там арендовать помещение, но оно пока не готово для аренды.
Сапраўды, працы на месцы будаўніцтва Бульбаш-хола не вядуцца ўжо больш як паўгода. Менскі райвыканкам прыняў пастанову аб распрацоўцы праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў раёне урочышча Курапаты. Праект яшчэ не скончаны, пацвердзілі нам у райвыканкаме. У выніку маюць быць удакладненыя межы ахоўных зонаў Курапатаў і тэрыторыя забудовы каля урочышча. Магчыма, некаторыя будынкі, якія ўваходзяць у забаўляльны комплекс, знясуць ці перанясуць. Да таго ж Бульбаш-хол больш не будзе мець такую назву. Кампанія уладальніца брэнду Бульбаш адмовілася ад забудовы амаль адразу, як толькі ўзнік скандал. Нядаўна інфармацыю пра змены назвы пацвердзілі ў Міністэрстве культуры. Вось жа адзіным адказным за Бульбаш-хол суб'ектам застаецца кампанія-замоўшчык STAA Белрэст Інвест. Літаральна учора пры наведванні Курапатаў Радыё Свабода стала вядома ад прадстаўніка замоўшчыка, што ў будаўніцтва былі ўкладзеныя амерыканскія грошы. Агульная сума ўкладанняў можа сягаць 3 мільёнаў даляраў. Аднак начальніка ўправлення эканомікі Менрайвыканкаму Ірыну Малашэнку гэтая інфармацыя здзівіла.
Там ніколі не ішла рэч аб амерыканскім інвестары. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь. Учредители, сколько раз приходя к нам на совещание, никогда не озвучивали, что за ними стоит американский инвестор. ООО «Белрест Инвест». Реализуется инвестиционный договор. Земельный участок предоставлялся в рамках действующего законодательства. Согласовывалось все с Минским горосполкомом, потому что эта территория – перспективная часть развития города Минска. Все согласования на то время, когда начиналось строительство, были. Все шло в рамках законодательства.
Тем не менее, компания мае юридичный статус «Сумесное товариство». С фирмой якой краины яно сумесное, высветлить покуль не удалось. Телефон компании «Белрест Инвест», позначенный на пашпарте объекта, не отказывая. У любым выпадку, за затягивание будовництва, замовщик отримая немалый штраф. А что будет с укладенными у будовництва грошима, коли будинок усё ж доведется перебудовывать, ти нават сносить, отказать никто не может. Замоўшчык жа перакананы, што ён сам зрабіў усё законна.
З Менску перадавала Саша Інфельд. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Якія беларусы не ведаюць расійскай мовы? Каго мы перамаглі? Ці трэба выпіваць на могілка? Пра гэта... А яшчэ пра салаўёў і жабы у свежых званочках.
Перадача Яна Максімука хвілін праз 20, а зараз іншая тэма. 15 траўня адзначаецца Міжнародны дзень сям'і. Гэтае свята было зацверджана Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Сёлета яно адзначаецца пад лёзунгам «Умацаванне сацыяльнай інтэграцыі і салідарнасці пакаленняў». Для Беларусі, дзе насельніцтва імкліва старэе, звыш 15% жыхароў старэйшыя за 60 гадоў, гэта асабліва актуальна цяпер. Тэму працягвае наша менская корэспандэнтка Іна Студзінская.
Адна з галоўных фобіяў беларусаў, згодна з сацыялагічнымі апытаннямі, старасць. Людзі не ўпэўненыя ў заўтрашнім дні. І не толькі таму, што пенсіі нават у параўнанні з бліжэйшымі суседзямі – Расіяй, Літвой, Польшчай – мізэрныя. Старасці баяцца яшчэ і таму, што не будзе каму даглядаць іх. У краіне шмат самотных старых, да і тыя, у каго ёсць дзеці, не заўсёды могуць на іх разлічваць. Да таго ж, у моладзі склаўся негатыўны стэрэатып, што да старасці, сцвярджае сямейны псіхолаг Роман Крючков.
Практически процентов на 80, а то и на 90 ассоциации негатива. Mm-hmm. Это вставная челюсть, это заболевание, это тросточка, это маразм. То есть о чем это говорит? Говорит о том, что, к большому сожалению, старость – это нечто такое нашим социумом до сих пор отвергаемое и непринимаемое. Старый или пожилой человек – это некий отработанный материал.
У той же час официальная улада стверджает, что у Беларуси нема забытых самотных старых. Усих их доглядая держава. Начальник управления стационарных установок Министерства працы и социальной обороны Мария Горбацевич расповела.
Больше 4000 у нас таких. Это для нашей страны не так и много, потому что основная масса людей находится на надомном обслуживании. И у нас количество домов и интернатов для престарелых инвалидов сокращается, потому что проблема сейчас с ростом психических заболеваний.
А скажите, очередей нету?
Нет, конечно. Дома интернаты общего типа, очередей нет. И все люди, которые нуждаются в помощи государства, они под этой защитой государства и находятся.
Юлия Бука из Глубоцкого района працует социальным работником и летом занимается еще агротуризмом. А у зимку у яе агросядзибе на утримание было 5 самотных бабулек с ближайшего дома-интернату.
Когда бабули от меня разъезжались, они плакали. А я даже сказала, что мы там никому не потребны на социальных ложках. Там нема душевности. Уявите себе, после Володьска время мне отжимались 3 месяца, я вельми хваливалась, хоть бы и надожили, але раз тыдень померла одна у больницы, месяц не прожила, другая померла у больницы. Не показывается же это все официально. Лидица бабуля, приписанная у вёсцы, помирая, как бы в своей хате. Никто на социальном ложке не показывает, что она померла у больницы. Я ведаю, что и бошил, и не догляд, когда мне никакие бабулек было ранее, я доглядала их по хатах, никто николи не в захоплении был, как потратить на дознат.
Татьяна Гаплічнік, координаторка программы фонду ААН у галіне народонасельніцтва у Республіці Беларусь, выказала такое меркаванне.
А стареть человек должен там, где он живет. Когда вокруг тебя только люди твоего возраста, очень пожилого возраста, когда ты видишь, как эти люди уходят, когда ты лишен общения с молодыми, с разными поколениями. Институциональное учреждение – это институциональное учреждение, каким бы хорошим оно ни было. Мало того, и при том количестве пожилых людей, которые сегодня есть и которые будут увеличиваться, это просто неподъемно для какого бюджета государства, потому что это очень дорого.
Так ситуацію у інтерв'ю нашому радіо прокоментувала координаторка програми фонду ААН у галіні народонасельництва у Білорусі Тетяна Гаплічнік.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слушаете «Живую свободу» у студии Сергея Бламейко. Нагадаю, основные темы выпуску. Сегодня у Менска, у книгарни Логвина, у презентации книги Александра Лукашука «Скимби из Гимби». Усяго 8 подписов стоят под коллективным листом до Александра Лукашенко с просьбой отменить установку Витебску помника князю Альгерду. История будовництва скандально ведомого забавляльного комплекса «Бульбаш-школ» у Кропатах обрастая новыми деталями. Высветляется, что поступово все отмовляются от протягу этой будовли. У Гомеля затоплены поводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води.